эфиры радио «Свобода», при микрофоне Змитер Бартосик. У рамках циклю «Не просто речи» мы едем у город Кареличи по старую селянскую ступу. Подобные ступы я бачил не раз, в основном у школьных музеях, а не у хатах, бо гэты предмет мало стосуется с сегодняшним житем. Речь великая, тяжкая, не сказать, каб вельми прыгожая. Але жыхар Карэлічаў Мікола Чачотка сваю ступу, якую гадоў 100 назад зрабіў ягоны прадзед, ніколі нікуды не выкіне, бо гэта не проста ступа.
Гэта ступа.
Гэта ступа, у ёй таўклі панца крабіны, перлоку. Дзеравяным таўкачом насыпалі ячмень, адсушвалі і абівалі, трохі ацакуглівалі яго, адчавалі потым і атрымаўся панцак.
Гэта чыё? Гэта дзеда, бабулі?
Гэта яшчэ маіх прадзедаў. Яна, гэта ступа, была яшчэ зратавана з пажару, як партызаны спалілі хутар, іх не зратавалі яе. Ну, ўсё маёмасць крыху ратавалі, а гэта была як неабходная рэч. Такая, без яе немагчыма было жыць. Без гэтай ступы, так ўсё ж панцак рабіўся. На жорнах можна было змалоць муку, а панцак то як зробіш, толькі ў гэтай ступе рабілася.
Гэта адна з тых рэчаў, якія ратаваліся ў першую чаргу?
Так, гэта была самая неабходная рэч. Была маленькая ступка, недзе мацерам ще сталася, такая, гэтакая велічынёя. Ёй ўжо жалезным таўкачом шукалі якую жалязяку і таўклі ўжо прыправу на каўбасы. Сыпалі лаўровы ліст, дзе хто дастав каляндру, як у нас. І, а гэта была і вот іменна што на панцак.
Скажыць, калі ласка, вы ведаеце, хто яе рабіў?
Я магу адно здагадацца. Скорэй за ўсё, гэта рабіў мой прадзяд, быў дзед Максім Бык, яго была прозвішча. І іх і было на хуторы. Гэта яны потым з хутора пражылі крыху ў зямлянцы, а потым пераехалі ў вёску, ў Вялікую Слабаду, куды бліжэй да лесу. А потым ужо бабуля моя, мужык, яе першы дзед, загінуў на фронце, выйшла замуж і ўжо як пасаг прывезла ўжо сваю хату ў вёсцы. І яна стаяла іх у хляве на парас. Ну, і можна трохі зачысціць, пакрыць лакам, як бы прапітаць. Вот мы на лето ставим букет, а теперь лежали эти сушеные яблоки там у веранде в морозе.
Это семейные реликвии?
Это так, это да, как напомин про...
Как она робилась?
Скорее всего, все сделано с сосны. Выбирали такую стародревину. Ну, я думаю, что не совсем стародревина. Вот так, когда лишить по этому кругу. Вот такого прикладного диаметра был ствол. І адразу высякала ще середина, треба, каб была не надто сухая, але не надто сырая. І відьобувала ще, був спеціальний такий, долоте таке велике, і відьобувала ще дірка.
Мікола па прафесіі слесар-механік. Гэта сярэдняга росту, салідны, са спакойным позіркам з акуляраў немалады чалавек, падобны хутчэй да настаўніка, чым да механіка. Напэўна, таму, што я рэдка чую чыстую літаратурную мову з вуснаў механікаў.
Як называўся гэты хутар?
Хутар гэта былі тарасаўскія хутары.
Тарасаўскія хутары?
Да, быкоў хутар. Так звалі па прозвішчы, па мянушцы. Вот ад майго прадзеда і дзеда было прозвішча Бык.
Максім Бык – гэта прадзед?
Гэта прадзед. А ў Валодзя Бык, ён, 25 гадоў загінуў на фронце.
Вы сказалі, што хутар быў спалены?
Спалены, партызаны спалены.
Што вам расказывалі?
Мацеры маёй было 4-ты год. Яна што запомніла, каб магчыма ў такім узросце запомніць, бацька яе, мой дзед, зрабіў стульчык, які ставіўся на ночнік, на гаршок пана дзіцячы было садзіцца. І яны ўсё вынеслі, папярэдзілі іх, ўсё выносіць. Адразу выносілі ўсё неабходнае, а і забыліся гэты стульчык. І маці помніць, не ведаю, ці можна помніць у такім узросце. Кажа, пачала плакаць, дзе мой стульчык. І бацька ўжо ў гарашчую хату, ну, яшчэ страха гарэла, але залечыў і забраў той стульчык. Ты ўсё, і ляжала ўсё на дварэ, ўсё згарэла, тады давай капаць ямку, рабіць зямлянку. І вот гэта. Пражылі яны, мусіць, там некалькі месяцаў, тады пераехалі уже до моей прабабули у Слободу великую. Там не была, ну, целая хата, она туда, кажется, жило две семьи.
А что это была за акция, как палить?
Это, как кажут, у вёсцы. Это было, они сами не разумеют, но в таких почутках кажут, что несколько разов полицаи и немцы, махчима, зробили, как бы, некую засаду на партизан. А яны был такий шлях з Налібонскай пушчы па ўщерве бліжэй да рэчкі, немагчыма было, бо было балота, а тут як было некалькі сцежак такіх ужо палявых. Яны праходзілі на другія вёскі ўжо туды на поўдзень, Некрашэвічы, Адкрынкі і далей на хозаперацыі ездзілі. А тут некалькі разоў была зроблена як бы засада. Нават перастрэлкі былі, казалі, што нават пры адной перастрэлцы паліцаі і пулямёт пакінулі ў кушчы недзе там. И вот они решили, напевно, очистить себе шлях, так и решили спалить. Хотя за 100 кроков от этих хуторов через гостиниц, який шел из Жмира на Кареличи, туди далее на Новоградах, с другого боку, сюди уже на полдень, ближе до вёски, стояли хутори, то их не чапали чомусь. Не остались, а вот именно там, на горце, эти хутори все были спали. Чи это некая акция была помсти, может, кому, чи вот в связи с этими засадами, никто не ведает. Ну, али были спалены, люди покинуты сам насам, и кто куды. Навод рассказывал, вот, было 25 чи 26 хуторов. Какие были хутори? Была хата, был хлев и было гумно. На щепа, на солому, на снопы. И все было спалено. Не ведаю, чому палили гумноты. Ну, и все горело, то все горело. А люди остались, она вот рассказывали у нас в вёсце, что были такая семья, 7 человек. Ну, старые, малые, дети. И все было спалено дотла, все сгорело. Остался один склеп. Уже по этому, том, что был мураванный склеп, такие, то можно уже было лишить, как люди трохи жили, напевно. И вот они в этом склепе сделали печку, и в этом склепе жили. А на весну, сочь такая была низковатая, и в этом склепе поступала вода, бывало, доходила по колени. Раница и причинается, а вода у колена стоит. Вот пришлось вычерпывать, сушить, и вот такие жили. Кого были свояки, это я переехали у Тарасовича в Великую Слободу в вёски, чи там другие. А у кого никого не было, так и мучились, и хворели, и дети помирали, и вселяк. Вот такая была и акция. Но по сегодняшний день никто не разумеет, чему так было сделано. Какая необходимость, ну же, какая стратегичная была необходимость, военная. Там.
А не говорили, эти были люди мясцовые, с тех, кто это робил, кто выконывал заказ?
Мясцовые вообще с Великой Слободы, с Тарасович, вот с Виолетова, вокруг этих, недалеко от хуторов были вёски, и с оттуль были и хлопцы, и в основном молодые такие. И они палили. Некоторые люди, вот старейшие, и помнят, и прозвище, кто там был, и я. Ну, еще была некая акция, акт милосердности некой, то, что попередили, как выносили необходные речи. Хотя уже рассказывали давней, помню, старые люди, что пришли попередить, как еще выносили с хаты, а гумно и хлеб уже горели.
В этих краях дзейнічала першая беларуская кавалерийская бригада Дмитрия Денисенки. Про некоторые подвиги бойцов этой бригады мы уже рассказывали 2 года тому. Про забойствы мирных жыхароў, у тым ліку дзяцей у вёсцы Тарасавічы. Так что жыхарам гэтых хутароў, можна сказаць, пашанцавала.
А что, это отряд Денисенки тебе?
Да, скорее за все, потому что больше тут отрядов был такой больше знакомитый отряд комсомолец, то он больше дзейнічаў там, в той прилясной зоне. И вот те вёски, то больше туды на усход, за мир, каля мира. А Денисенко тут был полным господаром на этой территории. Больше его конкурентов таких не было. Зрэдку мы уже заезжали больше той с Барановичской зоны, какие-то там отряды, але яны з ім не мирились, как казали. Порой доходило до сутычек. Но там, вот тут недалеко был такой сусідний отряд Золотова, как называли, Чумаченко был такой командир. Отряд, вот те хлопцы, что спалили Воронцу, Воронцанский майонток разом с людьми. Вот это были такие как бы, суседи по змаганию.
У вашей семьи бацькоў, дзядоў, слова партызан. Яно гучала як нешта добрае ці не? Яно было синонімам абаронцы ці синонімам нечага адваротна?
Ну, ведаце, простыя людзі, яны такія без всякіх хітрыкаў. Яны адносіліся так, як кажуць, напісано ў святом пісанні, па справах іх пазнавалі. А якія тут справы былі? Немцы прыязджалі, прасілі яйка, прасілі тое, партызаны не прасілі, яны забіралі, што трэба было. От, много сведчанняў такіх, яшчэ я помню. У сваём дзяцінстве дзед браў кузню, гэта ўсе дзяды даволі любілі на ту тэму паразмаўляць. От, много выпадкаў было, што забівалі ні за што. От ёсць сведчанне, што прама за дзярушку сталі ў жывот жанчыне. І ўсё, сабраліся ды паехалі. Маёй бабулі браты былі партызаны. Даволі знакамітыя былі, старэйшы быў правай рукой Дзенішэнкі, быў ужо ў гадах. Ну, жанаты мужчына такі, Павел Астрамовіч. І брат яго малодшы быў ужо, ну, такім гадоў 20, мусіць, было яму 23. Дык то таксама, наколькі мы яшчэ мне казалі, некалі дзед мой, не дзед, прадзед, прыязджаў мой дзядзька з Северадзвінску, ужо вырасталі ўнукі да майго бацькі ў госці кожны год, і от мы ішлі ўжо да іхняга дзеда, да майго прадзеда. Астрамовіч Константін быў такі паважаны дзед, гаспадар добры. Прыязджаў, бывало, калі, я помню, можа, разы два пры маёй памяці, прыязджаў даты Павел, яго сын, былы партызан. І, ну, сядзелі за чаркаю, сустракаў дзед унуку, ён іх гадаваў, яны былі сіроты, мой бацька і брат яго. І вось калі ўжо пачалі там, ну, пад чаркі, размова такая, і гэты Павел, ўжо сын майго прадзяда, дзячка майго бацькі, пачаў ўжо расказваць пра партызанку, і які быў такі характар, ён заўсёды выхваляў, усё так, от, мы там, і там далі, і там далі. А дзед слухаў, гэты прадзяд мой. Ды тады яго была такая вялізны кулак, было некалькі пальцаў на руцэ было адрэзана, пілка яму цыркулярка адпілавала ўжо пасля вайны. І ён стукаў кулаком па стале, і на гэта кажа, чыхні, сукін сын, навошта дзяцей забівалі, героі такія. Гэта я запомню на ўсё жыццё.
Якая Беларусь складаная краіна, добра бачна з гэтай карціны, дзе за адным сямейным сталом збіраюцца былыя партызаны і тыя, хто пацярпеў ад іх дзейнасці. Але калекцыя Міколы Чачоткі не абмяжоўваецца адной толькі ступай.
Мне ўжо гадоў было 11-12 і старэйшы прысутнічаў на такіх бяседах, як бы сямейных, то ніхто не хваліўся. У мяне тут у дома цяпер стаіць сячкарня. Рязаць сено, салому некалі сечку рэзалі. Я заўсёды, помню, малы пытаўся першы раз у бацькі, адкуль, дзе ты купіў, кажу, тут сячкарню. А гэту, кажа, трафей партызанскі. Гэты Павел Тастрамовіч з Турца. Ну, некага гаспадара экспрапрыіравалі. Яна была адразу ў прадзіна майго, потом бацька ўжо забраў. І от цяпер я яе забраў, ну, так само курам траву рэшу, стаіць та сячкарня. Так што можна сфатаграфавацца каля партызанскага трафея. Можа, і забілі якого чалавека, ды забралі, хто іх ведае, як ім. Ну, бацька ніколі, бацька мне сказаў, я ўжо давай падрабязнасці яго пытацца, той махнуў рукою, не дуры галавы, кажа, нема пра што распавядаць. Усе гэтыя перамогі, можа, якія яны і былі, тыя партызанскія, але яны не ўплывалі на жыццё мясцовых жыхароў, наадварот. Стоіла завязацца якому бою каля вёсцы, назаўтра ж ці самалёт прыгатаў, ці паліцаі з казакамі прыязджалі, гвалтавалі дзяўчат, палілі хаты.
У ефіры «Радыё Свабода» у рамках цыклю «Няпроста рэчы» мы наведаліся ў горад Карэлічы па старую сялянскую ступу. З вамі быў Зміцер Бартосік. Да новай сустрэчы праз тыдзень.